Ja, wil school wissel of voor je Nehemia's, hè? Og vi skulle slå opp i 20. kapittelet. Jeg vet ikke om det minnes til jeg leser den 20. kapittelet her som var en samandrotter av Israels søvn. Den bønnen, den innerlige, hjertanemende bønnen som Levittaner vid Nehemias i Alta Bøvå. Og det som jeg kjenner nødvendig kapittel er det her, vetjeng, signingar, frafall, endurøysing, frafall, endurøysing, og så atter frafall, atter og atter og atter. Allan vegin og jøknun Israels søvu. Og jeg segi hetta, ja, hetta som jeg lesi her Israels søva, men det ikke bare det. Hetta mun søva. Hetta tvun søva. Hetta søvan om okkun. Såles og såles hefur okkara andalja lúi veri lúika sem hefur lært og herran að kjenna. Og 20. kapittel han byrjar såles. Lemme lúika enda tann sista setningin í 19. kapitli. Her segja þær við eru í stórari nei. Men svo byrjar 20. Hetta allt hefur segja allt það sem sagt í 19. kapitli. Hetta allt fekk okkun að gera óvíkjulegan sáttmála som við skriva upp. Hetta skjali som var innsikla var underskriva av höfðingun, levittun og prestun okkara. Þeir skrifa undir þetta skjal som var innsikla vauru og svo kemur Nehemías og svo framvís að rikva á nöfnum. Ég skal ekki lesa þeim. Men leta okkur lesa frá 28. versi. Hetta veruleikan til som við var mynd og jöfnu ein endur nudjan ein nudj halkan til herran og til hansara tænastun. Og her sía levittanir þetta við fólki hvertu þeir skuldu gera 28. vers hitt fólki, prestarnir, levittarnir dúravaktarnir, sangarnir tempotænarnir og allir tær við höttu skilt sig frá hinum fremmandu fólkum fyrir að lifa eftir lög Guds tær og konur tæra sínur og dötur tæra öll varu svo fræ að þeir duttu að skilja hildu sig til bröður sínar og í hagri stofu og gengu undir augun og svauru að þeir skuldu genga eftir lög Guds som gifin var við tænara Guds Mósesi og að þeir skuldu halda öll bó og allar lögur og fyrirskipanir herrans, herra okkara og gera eftir tæmum. Við skuldu ikkje gefa hinum fremmandu fölkun dötur okkara og lúka lúti teka sonun okkara dötur þarra til konu. Þá einu fremmandu fólk komum við vörun sunnum og assins kottna og vildu selja það sabbat, skuldu við ekki keipa það frá þeimum, hvertu sabbat eða nekranan haldi það, kjenda hvert ár skuldu við leta landi kvíla, altså þetta sabbatsár hann þar tala og gefa eftir allt það og við 8-20 og við löttu og við löttu og okkur til skildu at við skuldu leta tríing af sekle om ári til tænastna og í húsu Guds okkara til og svo kemur það hvert þetta skuldu brúkast til som þeir gáu eller skuldu gefa til sunnusbreginu í dagliga mætt offri í dagliga brenni offri offrinu sabbatarnar sjálfkomandegarnar og högtunum takk offrinu synd offrinu som eru til að gera bæð fyrir Israel og til allt arbeið og í húsu Guds okkara. Og við, prestarnir, levittarnir og fólki, kastaðu lút að leta við til temple hvordan við, eftir aftan okkara, ansettar tugir, ár eftir ár, skuldu koma til hús Guds okkara, vi honom, alltså vi honom, är att bränna och altar i herrans Guds åkara, sådär som fyrskriver er i lovene. Men lägg oss täcka här och lojt center, och vi kommer slå två vers upp i tredje Mosebok. Hverda ständer kvärt i hessen viren skulle brukas till. Det är tredje Mosebok 6. Tredje Mosebok 6. Så i 112. Vers 5 och 6. Men äldren ska vara helden brännande och altaren. Han må inte dodja ut. Kvann morgon ska prästeren leggja vi at sæt eldunum og leggja brenni offer oman av viin og svo brenna til að fæta að takka offrunum av honum. Eldurinn skal brenna og altarinnum samt og jamt. Hann må aldrei kölna út. Hver sér hetta okkur? Hetta talar andalega om altar okkar eller hjärtans altar okkar at han eldur som Herren hefur byrst og i loiv i okkara og til loiv som góð vi andasvinn hefur giv i okkun aldrei ma kölnu út til að segja við allt og mig hefa samfela vi Herran er lífandi samfela fyrir að vi kunna vera lífandi tryggvandi önstæklingar og en lífandi andali samkoma som okkun lagt á hjarta og í kvöld. Hetta var það sem viðurinn og það skuldu bera inn í haldjudum skuldu brúkast til. Og så öngjum viður kom, så kölna ég jú eldrin út. Og leta ongat vera svoleiðis, hvert jú í samkominu löfdinu, og ég heldur og ég löfi okkara, som önstaklingar, som persónli tryggvand. Vers 35. Við skuldu eisen í ár eftir ár koma til hús herrans, við frungraurunum af jör okkara, og hinu fyrsta stadna avvöxtu af öllum tröfun. Somleis við hinu frumborna, frumborna sonen okkara og þau frumborna undan fæi okkara sólar som fyrirskrifi er i launa vi skuldu koma vi honum vi hinum frumborna bæi undan eitun og smafæi okkara til hús Guds okkara til prestarnar som gera tænastu og hús Guds okkara og frumgraurin av mjöli okkara og hælu gavur okkara av avvöxtunum, av allsins tröfun, av vunni og olju, skuldu við bera prestunum inn og í kömur hús Guds okkara, og levittunum tudjundina av ekurland landi okkara. Tói levittanir verður hær og skuldu ksefja inn tudjundina og í öllum bújunum, her sum við durska jörna. Ein prestur, ein af sonun Arons, skuldu vera tjóan levittunum, tói þar tógu tudjundina. Og sjálfur skuldu levittanir koma til hús Guds okkara við tutsjundni á tutsjund sjónu til kömur gönslunar. Tói bæði úsjöðsmenn og eftir komur að levi skuldu koma við hinnun hælug og gafun af kottnu, vunni og olju til kömurnu her som úlötnu og í hæra til haldjudómun eru og her som prestanir og gera tænastu og dúravaktarnir og sangarnir halda til. Við skuldu svoleiðis ikki svíkja hús Guds okkara. Við kunnu nú lesa sama sambandi úr 12. kapitli og frá vers 44. Þetta er sama dag sum múrurinn var vígdur. 44. og í kapitli 12. Sama dag voru umsjónarmenn settir sum skuldu ansa eftir kömurnum. Som tar gömd og hinar hælu og gavur, frungraurinn og tudjundna ui. Her skuldu tar sauna av jörunni rundan bújurnar te, og i prestanir og levittanir eftir launin skuldu hefa. Tói gleði veru júta að prestanir og levittanir nú gjördu tænastu suna. Tar ansaf eftir tói som ver að ansa eftir fyrir góttara, og tói som ver að ansa eftir við vujjandi rænsaninni. Somulegis gjördu sangarinnur, dúravaktarinnur, tænast svina, svoleið som David og sonur hans er að Salomo hættu gífu búum. Þau longu í gomlum döfun, þau David og Asaf lyftu, veru yfirmenn yfir sangarinnum og lov og takkarsongir var sungnir gode. Og at døvun Serubabas og Nehemiasar gav alt Israel sangarn og duravaktarn til, og tar kvönd det åttu að fóa, og tar gau levittanun hælegar gavur, og levittanur gau sonun Aron hælegar gavur. Nú, hætta her verulegan framhald av tói som er talaði nasvista sunnudag, að djefa uppi í lövdinu, uppi í Hauvug. Hetta ein ómetalliga praktiskur lærdomur som við finna her. Ein meginregla, og í nettopp hesun, hversu hlutninga mikið að djefa til hús Herrans, eða djefa til samkomu Guds. Og það var svo lausin, það var kömur, það var úlöft, som frumgráurinn skulda saunast inn og som fölkje kom við. Og tutsjöndin skulda saunast inn her som fölkje gav. Og þær tutsjö stammunar, eðla, ja, hína stammunar, verðlaugan etlóu, gavu af gröginu som þar höttu frá marskinu, kom inn við frumgráurinn og við tutsjöndinu tjás her, með levittanir og prestanir þær höfðu ongan arvalót af því materiella men þær skuld lifa af því som hinar attenar gáu af frumgráunum og af tutsjöndinu og þær skuldu saunast þær svoleiðis að funksjónin og í templunum kundu vera og virka svoleiðis som hún ótti og við löðum merki til þér hversu gleð í þeir vár að nú að levittanir nú kundu gera og gjördu tænastu søgni og ansav etter tøy som værat ans etter fyrir godtarra og tøy som værat ans etter við vujjand rætsanene. Það var svo tøytningar mikið at nú í múranir var byggtir, nú í temple var afturferja virka og tænastan her, at prestanir og levittanir kundu arboja og gera það som Herren og Jögnum Mósa seg fyrirskrifa og í Mósabókunum. Og det var det som det nu gör du här. Allt detta här talar i myndun om samkommu Guds idé. Hvordan tøytningar vist det at vi djeva til verkharrans. Og at det en lojka så vel som det en andalig, godomlig suja, så det øysinni en menneskjallig, en praktisk suja, og vi øysinni en lojklut ui hæsson, at syrja fyrir trúboaren okkara, som ute av missionsmarsene, som vi ikke suttja, som kanskje vi har latt vi å glemme, at her skulle leve, her skulle heve kvann det, det som de tørver. Og selv om de øyne okken her hjemme og i førjen, og i grannalånden okkara. Og jeg hadde, jeg skal ikke gjøre mye på ordelsen her, men jeg vil understryke øyne for en, vi har sånn megereglunum som vi finna vi vujjande Nehemias i tog som han skriver her om að djeva frungrauren og að djeva tutsjundna ef vi gera það. Og það var alls som ég held að segja áhugavert som vi lásu her og það var það að levittanir tar skuldu djeva tutsjund ef tutsjundna tjá sér. Tar fengu tutsjund frá hinun attunum. Men tar skuldu æsina vi ein vitni, það skuldi ein av sonun Aros vera til stegar, það eitthvað fyrir fram, svolega sett það fyrir rauðilega og erlega fram, og að þær gáu tutsjund af sunari tutsjund. Svolega sett það og auða vera, ein trúbúari, hann ekki bara ein som skal fóa og fóa, men hann er auðsinn að djefa af tói som hann fer, tói som Jesus segi, eða som þeir endur djefi í Apostlasöfunni 20. Að sælari að djefa en að fó, lann að tekja mót. Þeir allt og en störri sikning að djefa og að vera til sikning á tannhótt að djefa. Begi tann som djefur og tann som tekja mót og sjálfandi vera siknar, bæi parstar. Ég kom með sindur inn á hann levittanar attur og minna lötu. Men ellendi kapittel hann snur sig at folket vil bort mellom jødene og mellom Jerusalem og hinar byene. Det vil si at det vil være så løyde at folket i boi i Jerusalem. Og så rønte Nehemias å få folket ur bygden og byen utenfor å komme inn i Jerusalem og sette bygd, såleis at byen kunne være sterkere og folkerøyker. Jeg skal ikke fære inn i detaljer her, for her mest navn og tøl og så videre. Men her vil til dømme så i fyrstanda verset sagt 128 donamenn. Og i seitjanda verset her stender om Metania, som Mika, som Asaf, forsankara, som byrja i lovsongen, ta i bøn, der hilden. Det er tøtninga mykker menn her. Og i 12. kapitlet, her leser vi i 8. verset, hende her, og Metania, han som saman vi brøren søgnen, stau fyre lovsongen. Så her er ymiska tænastur, og det skal dona skapur, det skal hekne til, og det måtte nøye gaver fra herrene vera til, såleis at levittaner gjørde det som det gjørde, ta det djengu prestene til handa, og at tænastan kunde fungera som hun skulde. Og jeg... ja, og la meg lukka lesa det som stendur i 24. versi og er nefære vujare. Her stendur høvdingarne mittlun levittarnar vauro, sier her, nevndur med navni, og brøver tarra som stau bænt iver av tøymon til a lov og prysa gode såla som David gudsmæver hei givu bo om flokkur tja flotsi og til ava versta lesa vi fyrir krönikubæg om kosse David hei skipa fyrir tånløgjennom og sangjennom og sangarnom og i teflunum. Det er en veldig tøtning av mykje tænasta. Og det er eisen tånløgren og sangren og i samkomne. En avmetallig tøtning av mykje tænasta. Jeg vet da sjálfur ta sangren tungur, hvordan tungt er det opp at tæla. Og i stedet for ta sangren gavur og hjertaligur, hvordan latt at ta heratsamöld er det fær opp at tælan. 25. vers. Matania og Esri her som vi nevnte vi navne var dúra vaktarar og heldu vakt vi gömslunar vi postrunni. Nú, hessu dúra vaktarin þar heldu ekki bara vakt vi postrunni og i múrunum rundan om Jerusalem. Men þar heldu æsini vakt vi temple. Hvor kom inn i temple. Og tar helt og vakt vi gamslunar vi porsen. Gamslunar her som frumgraun og tutsjunden vær. 26. vers. Heser livdu av som og tui som Jojakim, sonur Josva, sonur Josadak, og som og tui som Jemias nastjóri og Esra prestur hinn skriftlært. Og nu koma vi til ein gleiljan past av bøg Nehemiasar. Og hetta er lukka som klimaks, la hatten, og vi koma til i bautjene. Til tøy og i mururen veri vuktur. Og jeg skal lesa hetta her, og til kunna fylgja vel vi. Men jeg kan lukka i atla ter kjenslur som hefa bilst og i barmunum tja Nehemias i hendan dægin, og tja Esra, som hefðu skipa fyrir öllunisn her. Nehemias hei byggt muren upp, saman við sjálfandi fólkinum og Esra í finnju gudstænastuna skipaja. Og nú var allt komið að fungera sum það skuldi. Og svo lesa við frá 27. versi her og í 12. kapitli. Tá í múrar Jerusalems skuldi vera vuktur. Fóru þar eftir levittunum alla stæni her sum þar búu og fingu þar til Jerusalem at halda vuxlu og gleði hatu vi tökk og sonje vi skal trumun hörspun og sittarun ta saunast songflokkarnir saman bæði ur landan og rundan um Jerusalem og ur netto fa titta bygdunum ur bett Hagilgal og ur landen rundan om Gehad og Asmavet. Tu sangarnir høttu finnst sér bygdir rundan om Jerusalem, altså byggvói. Prestanir og vittanir rannsávun sér nú og rannsávun sújan fölkje, postrunni og múrarnar. Svo let er höfdingarnar og júta fer upp á múrun og er fylgti tvær stórar lovsongs og hátujar flokkar. Annar fór til högru upp á múrun at mýjuportri. Aftan á tæmun Jingu Hosaya og heltin av höfdingum júta og svo Asarja Esra nevndur her og svo allar sig her som man nevnir við náni Lúka nýjur til mitt og í 36. versi Vi ljóförum Davids Guðsmanns og undan tæmun Jack Esra hinn skriftlært og þetta verð som ein prosessjón ein skrúganga som fer upp á múrin og undan gongur Esra og åtta fer Esra gengandi vi öllum hessin herli vittunum som ein skrúgangu Athanasar upp á múrin og rullt alla múrin og bújurinn hefur verið fullur af fölkju fölkjubújunni komi her að gleðast om at nú skal múrin vera vugtur svo lesa við bújar 23. vers tar Jingu yfir kjeldupostur og bænt fram nýjan trappunar til Davidsstæð her som færi verið upp á múrin oma fyrir höll Davids Lúka Estra vansportrum. Hinn lovsangsflokkurinn fór til vinstru. Altså hessin her við Esra og Odda fór til högru. Og nú hinn lovsangsflokkurinn fór til vinstru og tala sig að eni Hemías fór aftan á honum við hinn í heltinni af fólkunum upp á múrin yfir óns törn og lúka að bröja múrin. Svo at Esra, han åtta som han fyrir til högru og Nehemías, han letur fólki færa som fyrir til vinstru og svo tæru verleikanum aftanfyrir Esra frammanfyrir og Nehemías aftanfyrir som fær koma saman og mötast saman deg frá högru og frá vinstru. Og við lesa og í 19. versi yfir Efrans postur, gamla postur og fiskapostur hana með torn og meja torn lúka at segja postur við fenguhús postur stegga á tóir. Svo leis stofu bæir lósumflokkanir við húsguts som leis som er meias og heltin af yfirmonnum við mer. Hetta hefur verið ein undurfull sjón fyrir fólki að segja hessar levittanar og Esra og Nehemías standa hér á múrunum. Og ég kan lúti hugsa og ímynda mér þar tankar við farnir og gjögn höttu og hjarta og að Nehemías þá hann hugsa aftur þá hann lifti og í góðum döfun som tænari og í Persia tja kongi og heida gott men það ég frætti tugindinu hvossi illa það stá til Jerusalem og þetta gröyp hann hann sett og grætt og allt som hendi lúka frá fyrsta kapitli og til hendan til egin nú múrin fullfúdjáur og lífur byggtur og templi og tænastan allt virkar og fungerar som það skal og nú skulde til að vúja múrin. Það maður hefur verið stórur dagur fyrir Nehemías. Svo lesa við í 41. versi og prestarnir Eljakim maður segja og allir sér þetta ringti úttala mitt í 42. versi og sangararnir látu söngin ljófa yfir meður tarra ver Jisha Jisraja tar offra og hendan det stór offur og glettust tói góð hei givet heim og stóra glegi æsne kvinnunar og bönnene glettust og gleði rópene ur Jerusalem hørdust lengan við. Ja, sannelega, hetta var ein stóru dagur fyrir allt Júta, fyrir allt Israel og fyrir fólki sum var sjáandi her undan dagin í Jerusalem. Bæði smá og stór, börn og vaksin. Og tær lótu sjónja ljóa sum við lásum. Og tær glettust. Og Gud hei givet ham stóra gleði og gleði rópene ur Jerusalem hørdust lengan við. Nú tói han verri. Tæðar hafa veri upp í hattinu og þar hafa vukt múranar og halgadar til tænastu herrans. Så koma við til en sérskiljan kapittel og í enda með Nehemías og til tann sænast, tann trettand. Det kan lesa frá fyrsta versi. Sama det, til altså henda dagin og í múranar vera vuktir, ver lýsi upp fyrir fólkjunum ur Mósulau. Og í henni fannst skrifa að hvorki ammonittur ella móabittur nekrantu måtti sleppa og í samkomu Guds, að þú fyrir að þú komu í móti úrskalsmónum við breyju og vatni, men lai af Bíliam í móti tæmun að bíja illt yfir tær, þá vendu Guð okkar illbönuna og í sikning. Tæ þar þær hördu þeir, þess að þetta lásu hetta í Mósulau. Tæ þær hördu þeir sum við lauðunni stó, skiltu þær öll fremmand úr Ísrael. Men, og nú kemur menn, nekka framan undan hesum hei Eljasib, prestur, og hann ofta nefndu við náni, han var en höfusprestur, som settur ver yfir kömurni í húsi Guds okkara, og som var nærskildur við Tobias. Og Tobias var en tann argaste futsindin tja Nehemías, og gjörði allt hvað hann kundi fyrir að fóra að múrarnir skuldi vera byggtur upp. Hann var nærskildur hessin Tobias við Eljas prest. Hann var svottur inn og í familjina. Og það allt og erla, og kossi ofta stóru trúblegur kunna standast á tói. Han hei så lete just honen, nesan Eljasib, just Tobias til her størst kæmar, her som tar avurhøtt og gøyft mæt offre røysese, uiløtene, og tutsundene av kottene, vunni og olje, te ui levittarne, sangarne og duravaktarne etter lovene åtte var få, og somløys hinar høylo og gavur til prestarne. Men medan alt dette var just, ver ikkje i Jerusalem. Tui anna og trujatindu aru i Artaxerxes, Babas kongur sæt vi stúri, ver komin aftur til kong. Til að segja, at ha i Nehemías hefur 12 år i Jerusalem, så fór han estra aftur til Persia. Vi vet ikkje hvordan langt han vil stegge her, men han vil stegge enn tui. Og med han i bústustatur, det at allt þetta her hendur vi Eljasib og Tobias i templunum her. Men så lesa vid vujari og i helten i her satta verset. Men ta i en tøyverdjinsen be i kong om løyve efer av sted atur, altså atur vestur til Jerusalem. Og ta i kom til Jerusalem fekk i a suttja hetta illa og i Eljasib hei gjørst fyrir Tobias har skuld. At han hei gjørst honum kemar til og i forgurum husgods, altså að hugsa sér til að Eljasib ein af prestunum skuldi gera þetta. Hann som skuldi halda vakt og ansa eftir að ongin óreglulighet fór fram her, að ongin fudjindar komu hversi inn í gjögnum múranar og ei heldur inn í gjögnum dittnar inn í temple. Hvað ger hann? Nú ger hann honum eitt rúm inni og í sjálfan haldjadómunum, inni í temple Guds, her som tutsindin skuldi vera, her som frungraun og það veru kömurni, það er kosti út, og þann argasta futsindin færa kæmar her, búir her, inn í templi Guds og Jerusalem, og hugsand, men sólas var það. Og så lesa við í 8. versi. Hetta domdu mér ekvili illa. Ég bleka í allar húslútur Tobiasar út úr kæmarinum og segi við þær að rensa kömurinu. Svo ég hann leti aftur beri inn hegar úr löttinu og ég horfðu til hús Guds og mæta offri rauðvissi. Ég fekk æsni að vita að levittanur höndu ekki finnst það og þar skuldi hefa. Og að tói allir levittanir og sangarannir som skuldi veru í tænastinu varum rundur út hegar som gjör þar alveg. Þá setti ég eft yfumannum og spurði þær hví hús Guds var glönt. Og ég stemdi levittunum saman og setti þær her som þar óttu að vera. Og allt júta fördi inn í gömslunar tutsundina av kottnu, vunnu og olju. Yfir gömslunar setti ég Selemja prest, Sadok, hinn skriftlærda og Pedaja, eina levittunum og Hanan, son Sakkur, son Matanja, setti ég til að genga þaum til handa. Tói hesir voru hilnir að vera álöydandi. Þau skuldu nú búta út til bröfursvinnar, altså prestanar og levittanar. Minst mér hetta gudmúin og strýka ekki út karlöksgerinnar og ég hef gjörst fyrir hús gudsmúins og tænastna her. Ég haldi að þetta hér sigur og ég sér sjálfum það við lesa það allt það sem neyði þér að sigi með það. Og við lásu hér að hese mennina som Nehemia setur inn her þar var hildur að vera álöydandi menn. Meðan hesen presturinn Eljasid som skuldi öytast að vera ein undangangu meður og fyrir dömi. Hann svoik. Hann var álöydandi. Og það ekki oft hann svoleiðis að við svoikja og álit í okkara. Álit og í samkomu Guds er svo sera tvittningar mikið og trúskapur. Til það sem er mæru verst en allt anna. Oft hann er okkara andalihóið svo romantisk og við er okkur leysar luft. Við komum sér nýr aftur og setja bóinni að jöruna. Men sannur kristendómur er ekki við leysar luft, men hann er jærbundin. Hann hefur við gerandis lúið að gera, við okkar umgöndjus og við mennesir að gera, við okkar tjúnafélagja, við okkar bötn og við okkar bröfur og systrar og samkominu, svo vel som þeir som óttan fyrir eru. Eða þeir svutja verulögan og jokkun, eða við eru andans menn og andans kvinnur. Það var það inn í Nehemías ver. Hann var en álitsmæður, hann var trúfastur í öllum. Og það kom til að gera kompromis eða neysemju her svo vera ekki talan um. Hann, við höfðu kannski sagt að nú Nehemías neka vuggóndur að fer bleka Tobias út að þrjú templu. Hann mútti gjörst en átal og en mittlum við og til þessu moderna í det að vera diplomatiskur og leðalir. Og það er gott og í sumum förum. Men við auðja ekki að gera neysemju þá það kemur til sannleikanar og óru Guds, þá það kemur til samkomu Guds, þá auðja við að vera afgjörd við auðja fylgja óru Guds og ekki þú sem mennesir halda og að vera eftirlegtin þú að gefa við fyrst lutlafingur som okkur hefur sagt gefa við Satan fyrst lutlafingur svo fer hann sjött hónduna og okkur öll armi við þegar. Til områðandi að við læra hessar andalju meginreglur som við finna og inn í mýjas við vísandi hessum som hefur við okkar að dagli okkar praktiska lúið heima við hús og í samkomin í að gera. Nú er ég komin með út endanum, men ég haldi ég skal lesa restina af þessum kapitlunum og svo skal ég vera lífur og svo ég bæði sem líu. Frá 15. versi. Hesa som och tog sa jag och Jota hos män tröv och persona sabbat och ärar sa er føra kornbundu til hús og leggja þeir á esel somlæs vun vunber fíkur og assins vörur og hvordan þetta ver flutt til Jerusalem sabbat þær ámyndi ég hann dægin þær seldu hésar metvörur æsne mennur Tyrus som höfðu búsett sig her komu við fyrstu og assins vörun og seldu jötunum til sabbat og til og Jerusalem. Jeg sette tói etheimum stóru og júta og segi við þau, hvordan er byrja til að þið byrja til hún svo illa et og vannhalga sabbatin? Hefur ekki góð okkar að leti alla þessa vannlokku komi yfir okkur og yfir henda búi að þið fyrir að fedrar okkar bóru sig svo et og svo dreja til enn større vröju om man yfir Israel við að vannhalga sabbatin. Og við það sama som myrst för að veru í porstrunni Jerusalems undan sabbatnum gaf við bó að stöndja porstrunni og ekki leta þau uppbattur fyrir sabbatrun vera að enda. Ég setti nefnir af tænaren múinnum að halda vakt við porstrunni og segi ongar vörur skulu flýtast inn sabbat. Kjöpmennir og tær og seldu allsins vörur stekka á ta einar tverfyrir utanfyrir Jerusalem alla nóttuna. Ta gefi tær mun avværing og segi við tær, hví tíð alla nóttuna utanfyrir múrin? Gera tíð svo uppattur, leggi í hondu að ekkum. Eftir þetta kom tær ikki langur sabbat. Altså, þetta er voru hætningar. Levittunum gefi bó að rönsa sig og koma og halda vakt við posturinu svo sabbaturinn kundi veri hildin hæláur. Minst mér æsinn hetta, góð múin, og ger vimmi eftir stóru nái og miskun tóinu. Nú kemur eitt anna efni hér som ég kundi haft hú að tósa og þið er við vujandi ájánum ökje. Saman blanding og millan haumen og Guds fölk. Það svo ekki að við svo negvast hann í Guds orði. Og við lögðum mersi til, og þú sem við lesa byrja við, að Nehemías hann skilti þeir fremmandu útlendingarnar frá jötunum. Það skuldi ekki gefa sonum svinnur, svinnum hötnar, konur og mjótsat. Við kunna lesa þetta hér, og það sýr á meðlæðan ekki frá 37. versi. Samt og ég sá í æsina jötarnar og ég hættu tísi sér astudithiskar, ammonithiskar og mjóabithiskar kvinnur til konur. Á bönnum torra tósa í heldin astudithist eða tungumáli tjá öynun af hínum fólkunum jötust duttu teg ekki. Tá setti ég að tæmun og banna í tæmun. Já, sumar að tæmun sló og rætti ég. Og nú haldi ég við að það sagt það. Nei, Nehemías, nú haldi ég það fært for vitt. Men það var olvara fyrir enda mannen. Ég veit skvæð til að það sagt fyrir ég vann að það færi að rátt upp í löfðinu. Og ég let þær svörja góð og segja, þið mú ekki gefa svonum þar að döttur tykkara. Og ég heldur teka svonum tykkara eðla tykkum sjálfum döttur þar að konur. Var det ikke i hæsum Salom og Ussas kongur sindaði? Middun þeir mongu fölk var öndjum kongur som hann. Hann var elskar af góti sunum. Og góð setti hann til kong yfir öllum Ussrael. Men til svo var hann, vittlættu hinar fremmandu kvinnunar hann til sind. Og nú skulu vit få að høyra tykkun, at hit hefa gjørst allt þetta svara misbrot og veri góti okkar átryggfur við að teka fremmandar kvinnur til kon. En sonur hjá Jata, son Eljasib höfusprest, ver döttur meður Sambalat, æsini svottur inni her og í familjina, saman við hans nær Tobias, og svo stend, er rek hann tói bústur fram her. Minst tæmi þegar góð múinn, að þær hefa vannart prestadömi og sottmála prestadömsins og levittana. Svo rænsa ég þær frá öllum fremmandun. Og i fyrin skriva eg hver prestanur og levittanur høttu at ansa etter hver og i arbeid søgnun. Og hvordan vi og offre skulle letast til at høyina og i åsett vær og æsene frumgrauren minst mer hetta godmoin og rokna mer til til gaua. Og så les endar bauk Nehemias her. Men til oss som ikke at enda vi i kvöld. Som jeg leser dette her, særlig dette her, hendan dagen, da tar jeg les hendan kapitlen om ta og i muren med vukter. Ta jeg for opp på morgenen, var det akkurat som det kom fram fyrir meg. Til Nehemias og tar levittan og prestan, tar vukt og muren, tar halgavan til Herran. Temple, Jerusalem, gudstænastna, og se sjálvar, rønsaudar, halgaudar, og vukt og se sjálvar, og alt fölts, alt til Herran. Og tar rammar hesten hér sangren i hova. Hvor så langt hui er det, så er han tjolast av knæ. Jeg minnes først fyrir hård enda sangen, det var til Billy Graham møter i Manchester, og nu gjennom øyne trus. Jeg aldri hård enda sangen fyrir, og Bevli Schaefer opp og sang hans hug rúband, og jeg hugsa vi meg sjálfum, ja, hvor så lengt er det så er han, jeg la av knæ og bæ. Det var det bare kanskje en tvær tøyma, så er han gjør det. Men mengan hef ég næsta slíði mig fyrir brösti og spurt, hvordan ekki við tóymar, hvordan ekki við degar oftan er það svo ég lá að knæ og bæ til Herran. Bönnin og munni lúfi hefur mengan verið forsömd og lesnavrin af óru Guds. Men hér kemur hessin rannsakandi spurningur til okkara, hvordan lengt tóyir það svo ég tjúlast að knæ. Fyrir Jesus vi opna i hjarta og til røpti av hann intill myrkri bortsvann og til lusti av degi ta og til minnist hætt hui ta til sal vær svo frui og svo áspilt og røynt vær til hjarta sem er glömdu til hann tann vinen til fann som til tala i vi hvern dag og svo kemur til som er allega sía og som er kom hugsa om hendan degi eller hendan morgunin. Ta i hugsa i om murarna som var vugter her av Nehemias er døv. Ikke vært her så rukt som ta lov tukt vær vugt til Jesus og Jesus alene. Hvordan er det vi tøyner noe mye noe lov? Er det vugt til Herren? Hef vit vukt okkara múrar til Herran, okkara persónliga andaliga múr, okkara familjumúr, okkara samkomumúr. Ella, hugsa vit ikkje om það, vann rökja vit okkara andaliga gudstænast. Ikkje vær það svo rukt, som tar lov tvitt vær vukt. Þetta vær ein rúk og dævur, tar þar vukt og múrar Jerusalems. Men futsindin, han er alltid det røyjar. Tar þar var uppi að fjallunum, ta i Herren åpenbæra isi fyrir Petur og Jakob og Johannes. Petur han vil steppa ver her og bytja hus her, men ta rødst af nýr atri delen, ta törfin er vær så staurir her, her var menneske vi ytlun andun, sjúk, og i andaljan lönksjum og myrskri. Så þess er det æsni tjokkun. Det er tujur at hindun uppi af fjallunum, men så nøyas vi da fær utaktur og i það dagliga lúfi. Men við eiga að vera vugt kostin til Herran. Men svo kom okkur inn. Svo þauð hjarta og sinn ikkje brendu í þær som fyrr. Men nú búir hann þær að þú koma skal þær som þú fyrr platti við hann að tala kom í samband við hann þann vinin þú fann som þið elskar og er þær nær. Og þetta er rannsakandi spurningu nú við enda Nehemias er bók. Lætt okkur hver einstakann spyrja okkur sjálf hvordan er það við múinum lífi? Er það vugt Herran? Eller er nekka komið inn? Kom aftur til Herran. Lætt okkur endur nutja halka og vuja lúv okkar at landsara. Og mutjum, og herrin sikna og kvann, og ég tætti lukkna hjartalega fyrir hessar bíblutumar, fyrir það tóldi það haft vimmar som herrin mér vittu kom og gjæri. Takk fyrir.